Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, της εκπομπής μας της σημερινής και ευχαριστούμε πολύ το Θεό για σας, για τηλεφωνήματά σας, για τη συμπαράστασή σας, για την αγάπη σας, για τις προσευχές σας. Και αρχίζουμε αμέσως με τις ερωτήσεις σας. Ανώνυμα, κάποιος μας λέει, πρώτον, ποια είναι η ηλικία του ανθρώπου σύμφωνα με την Αγία Γραφή? Γιατί κάποιοι λένε πως ο άνθρωπος έχει 200.000 χρόνια στη γη και τότε ανακάλυψε τη φωτιά? Έχει ένα δεύτερο ερώτημα, θα πάμε μετά. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Αρχίζουμε, ποια είναι η ηλικία του ανθρώπου σύμφωνα με την Αγία Γραφή? Η ηλικία του ανθρώπου σύμφωνα με την Αγία Γραφή τοποθετείται μεταξύ του 4 και του 6 περίπου χιλιάδες π.Χ. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει μία διαφορά στις χρονολογήσεις μεταξύ Μασορητικού και των Εβδομήκοντα, όσον αφορά τους πρώτους πατριάρχες από τον Αδάμ στον Νόε, επουδενεί όμως το 200.000 χρόνια π.Χ. Πολλές φορές αυτή η διαφορά έγκυται σε ένα κομβικό σημείο στην ιστορία της ανθρωπότητας, που είναι ο κατακλυσμός του Νόε. Ξέρουμε όλοι για διάφορες αναπαραστάσεις, τα Κρομανιόν, τα σπήλια, οι άνθρωποι, τα σπήλια στη Γαλλία που λέγονται σαν Ανέστη, που ήταν διάφορες ζωγραφιές και απεικονίσεις, στη Λεσκό, κάπως έτσι λεγόταν. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, είναι αυτές στη Γαλλία, στην Νότια Γαλλία, οι τοιχογραφίες με τους διάφορους βίσονες και τις διάφορες αναπαραστάσεις με τα διάφορα χρώματα, και τους ανθρώπους, νομίζω τους Κρομανιών λεγόντουσαν. Και έρχεται η επιστήμη να τους ραδιοχρονολογήσει σε μια εποχή γύρω στο 40.000 π.Χ. Να πω πρώτα απ' όλα ότι οποιοδήποτε μέθοδος ραδιοχρονολόγησης δεν μπορεί να χρονολογήσει σωστά πριν από το 3.000 περίπου π.Χ., 2.500 με 3.000 π.Χ., και αυτό οφείλεται στον κατακλυσμό του Νοέ. Η οποιαδήποτε ραδιοχρονολόγηση στηρίζεται στο γεγονός ότι η αναλογία ισοτόπων, την οποία εγώ μετρώ αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα, και εν προκειμένου η αναλογία ισοτόπων μεταξύ άνθρακα 12 που είναι ο κανονικός και ο 14 που είναι ο ραδιενεργός στην ατμόσφαιρα, ήταν πάντοτε η ίδια. Από τη στιγμή όμως που πεθαίνει ένας οργανισμός ο οποίος φωτοσυνθέτει ή ο οποίος δια της αναπνοής προσλαμβάνει διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, σταματάει πια να προσλαμβάνει καινούργιο και αρχίζει μια πτώση του άνθρακα του ραδιενεργού 14, και από την μέτρηση στο δείγμα μπορώ εγώ με αναγωγική μέθοδο να δω πότε αυτός ο οργανισμός πέθανε, άρα πότε έζησε. Όμως ο κατακλυσμός του Νόε ήταν ένα γεγονός παγκόσμιο, τόσο ατμοσφαιρικό όσο και σε επίπεδο γης, δηλαδή άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού αλλά και σχίστηκαν οι πηγές της Μεγάλης Αβύσσου, η οποία άλλαξε άρδιν την αναλογία που εμείς μετράμε τώρα. Τώρα όσον αφορά πραγματικά την επιστήμη και από τη μεριά της ιστορίας και των πολιτισμών, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για επίπεδο πολιτισμού και ιστορία ανθρωπίνου γένους, και δεν χρειάζεται να διαβάσετε κανένα φοβερό εγχειρίδιο, και η ιστορία της Α' Γυμνασίου και η ιστορία της Α' Λυκείου λένε στο πρώτο κεφάλαιο ότι η ιστορία του ανθρώπου ουσιαστικά ξεκινάει το 3.500 π.Χ. από την περιοχή της Μεσοποταμίας. Αυτό που ο Λόγος του Θεού μας πιστοποιεί. Τα ευρήματα, δηλαδή λίθινες πλάκες, λίθινη εποχή, εργαλεία, ευρήματα, σπίτια κλπ., βρίσκονται και τοποθετούνται σαν πολιτισμός από την εποχή εκείνη. Στη δεύτερη ερώτηση, λέει, στο δεύτερο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εκείνοι που δεν έχουν νόμο ελέγχονται από τη συνείδηση. Γιατί κάποιοι που κάνουν εγκλήματα δεν ελέγχονται από τη συνείδηση και σκοτώνουν τόσους? Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ωραίο και το δεύτερο ερώτημα. Να πούμε, αγαπητέ ακροατή ή ακροάτηρα, δεν ξέρω, ότι ο άνθρωπος πραγματικά έχει τη συνείδηση που είναι θεόδοτη και όλα τα παιδιά την έχουν στο έπακρο βαθμό και τους ελέγχει η συνείδηση στην αρχή για κάποιο ψέμα, γιατί χτύπησαν ένα φίλο τους ή γιατί κλέψανε κάτι. Όμως η συνείδηση, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ανάλογα με τη στάση του ανθρώπου, μπορεί να περιέλθει σε διάφορα μονοπάτια. Το πρώτο, ξέρουμε ότι είναι η καθαρή συνείδηση. Όμως από εκεί και πέρα, λέει για παράδειγμα στον Α' Τιμοθέου, πρώτο κεφάλαιο, 19 εδάφιο, έχουν, λέει, πίστην και να αγαθήν συνείδηση, την οποία τινές αποβαλώντες εναβάγησαν στην πίστη. Επίσης μας λέει στον Α Τιμωθείου Δέλτα κεφάλαιο 2 εδάφιο, εχόντων λέει την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη. Και μάλιστα στον Τίτο, πρώτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο, λέει για κάποιους ανθρώπους, στους μεμιασμένους λέει και απίστους, τίποτα καθαρό. Αλλά και ο νους και η συνείδηση είναι μεμιασμένα. Αλλά πρέπει να προσέξω, η συνείδηση που μου έδωσε ο Θεός να τη διαφυλάξω ευαίσθητη, και όσο εγώ την καταπιέζω, εκείνη με ελέγχει, αλλά εγώ την καταπιέζω, στην αρχή έρχεται αυτό που διαβάσαμε τώρα από το Λόγο του Θεού και την αποβάλλω, ή μπορεί να είναι και καυτηριασμένη ή ακόμα και μεμιασμένη. Ο Κύριος να μας βοηθάει να έχουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταπάσεις καθαρά συνειδήσεως, και όταν ελεγχόμαστε από το Πνεύμα το Άγιο να λέμε το αμήν και να επιστρέφουμε.
Πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Η Μαριάννα από την Αθήνα. Ο Κύριος μας έπλασε άντρα και γυναίκα. Οι Απόστολοι όλοι και οι Άγιοι ήταν υγιείς. Η εκγενετής παραφύση πώς εξηγείται? Και αναφέρεται εδώ σε διάφορες ομοφιλοφιλικές καταστάσεις, η αγαπητή Μαριάννα. Λέει, παίζει ρόλο η κληρονομικότητα, γιατί ενώ τα έφτιαξε όλα ο Θεός συμβαίνουν αυτά? Αγαπητή Μαριάννα, ενώ έχει δοθεί αυτή η εντύπωση, εν τούτης επιστημονικά δεν στέκει όσον αφορά την γενετική προδιάθεση ή τα θέματα κληρονομικότητας. Τέτοιες καταστάσεις είναι επιλογές του ανθρώπου, όχι αναγκαστικά οι οποίες να έγιναν πάντοτε υπό τις καλύτερες συνθήκες, αλλά υπό την επίδραση διάφορων περιβαλλοντικών παραγόντων, κοινωνικών, ψυχολογικών. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι υπάρχουν κάποια γονίδια τα οποία ρυθμίζουν ο άνθρωπος να είναι είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο Κύριος πράγματι έπλασε άρσεν και θύλη. Μας λες εδώ, οι Απόστολοι όλοι και οι Άγιοι ήταν υγιείς, από αυτό το θέμα εννοείς. Όμως εγώ θα σου διαβάσω ένα εδάφιο από την Επιστολή προς Κορινθίους Α, σίγμα κεφάλαιο και 9 εδάφιο, που λέει: μην πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγες δε θέλουν συγκληρονομή στη Βασιλεία του Θεού, και τι ούτε υπήρχετε τινές. Άρα λοιπόν οι Άγιοι υπήρξανε Άγιοι, οι οποίοι ήταν τέτοιοι. Υπήρξανε, το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Τι έγινε όμως? Έγινε κάποια γονιδιακή θεραπεία? Έγινε κάποια σωματική επέμβαση? Πώς αλλάξαν? Αλλά λέει, απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά δικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Είναι λοιπόν ψυχική η ασθένεια, αγαπητή Μαριάννα, και πραγματικά τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους βλέπουμε με αγάπη και με συμπάθεια, προσευχόμενοι ο Θεός να τους ελεήσει και να τους ελευθερώσει, για να γνωρίσουν ποιος είναι ο ελευθερωτής, ο Ιησούς Χριστός, ώστε και αυτοί να απολουστούν, να αγιαστούν, να δικαιωθούν, γιατί υπάρχει σωτήρας σταυρωμένος, ο οποίος και αναισθημένος βέβαια, ο οποίος έχει σε το αίμα του για να καθαρίσει κάθε άνθρωπο από όποια και αν είναι η αμαρτία του και ο αμαρτωλός τρόπος ζωής του. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητή Μαριάννα.
Ανέστη, έχω μία ερώτηση ακόμα. Γεια σας αδέλφια μου, ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια και να σε χαρεί σοφία. Έχω παρατηρήσει ότι στα ζώα σε σχέση με τον άνθρωπο απουσιάζει η ντροπή. Δεν γνωρίζω κάποιο ζώο το οποίο να έχει αυτό το συνέστημα όπως ο άνθρωπος. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Αδάμ και η Εύα, μόλις συνειδητοποίησαν τη γύμνια τους, κρύφτηκαν. Συνδέεται η ντροπή με την αντίληψη της αμαρτίας από τον άνθρωπο? Παρακαλώ, αν μπορείτε, σχολιάστε το. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για το τηλεφώνημά σου. Τώρα κοιτάω, δεν ξέρω αν είσαι ακροάτρια, διάβασα κάπου το όνομά σου. Ή ακροατή, δεν ξέρω. Ναι, έβγαλα το συμπέρασμα ότι είναι ακροάτρια, αλλά δεν φαίνεται κάπου το φίλο. Ο Κύριος σε ευλογεί και ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Απόλυτα σωστή η σκέψη σου. Μας λέει λοιπόν στο γάμα κεφάλαιο της Γένεσης, όταν έγινε η αμαρτία, τη φωνή σου, λέει ο Αδάμ, ήκουσαν τον παραδείσο για το Θεό και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός και κρύφθην. Και του λέει ο Κύριος, τι εφανέρωσεν είσαι ότι είσαι γυμνός? Άρα προφανώς και η αντίληψη της γύμνιας συνδέεται με την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου, η οποία ρέπει προς αυτό. Και ξέρουμε πραγματικά ότι στην Καινή Διαθήκη βέβαια έρχεται ο Κύριος και δίνει ένα ωραίο χαρακτηριστικό σε αυτή την έννοια της ντροπής, την αποκαλεί για τις γυναίκες με εδώ και σοφροσύνη. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή αποτέλεσμα της αμαρτίας και της παρακοής ήταν και η αντίληψη της γύμνιας, σημαίνει ότι ο Άγιος πρέπει να είναι έκδοτος ή να είναι γυμνός. αλλά στην αμαρτωλήφη στην οποία βρισκόμαστε και υπάρχει αυτή η αμαρτία, αυτή η ματιά του ανθρώπου η οποία μπορεί να υπερβεί τα φυσιολογικά όρια, έρχεται ο Κύριος και ντύνει όμορφα πραγματικά, ενώ ο διάβολος ξεγυμνώνει. Ο Κύριος ντύνει, θέλει οι γυναίκες να είναι με εδώ και σοφροσύνη, ενδεδειμένες και περιπατούντες. Και βέβαια στα ζώα δεν υπάρχει αίσθηση αμαρτίας, γι' αυτό δεν υπάρχει αίσθηση της ντροπής όσον αφορά τη γύμνια τους. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ.
Μια άλλη ερώτηση, ο Παναγιώτης από την επαρχία, να είστε όλοι συντελεστές και ομιλητές στην ευλογία του Θεού. Ζητώ προσευχή για τα αιτήματά μου. Έχω μια ερώτηση, όπως αναφέρθηκε ο Θεός δίνει τη ζωή και την μορφή στον άνθρωπο. Γιατί κάποιοι είναι κακοί και κάποιοι καλοί εξ αρχής, γιατί παραμένουν καλοί ή κακοί? Αγαπητέ Παναγιώτη, δεν είναι έτσι, δεν είναι ο άνθρωπος καλός ή κακός εξ αρχής. Το γεγονός ότι ακόμα και από μικρή ηλικία ο άνθρωπος κάνει κάποιες επιλογές δείχνει ακριβώς την ελευθερία με την οποία τον έχει πλάσει ο Θεός τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει για το πώς θα συμπεριφέρεται στους άλλους ανθρώπους, για το τι θα κάνει, για το πώς θα ενεργεί. Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι εξίσου έπλασε τα σκαρδία των ανθρώπων, και σε άλλο σημείο μας λέει ότι ενώ λέει ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ευθύ, εκείνοι λέει ζήτησαν λογισμούς πολλούς. Και ο άνθρωπος λοιπόν μέσα στις διάφορες σκέψεις του και επιθυμίες του πολλές φορές κάνει τη λάθος επιλογή. Ο Θεός όμως του έχει δώσει την ελευθερία να κάνει και τη λάθος επιλογή. Και μέσα από αυτά τις συνέπειες που θα φέρει αυτή η ελευθερία της επιλογής, καλεί το άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό, ο οποίος τον καλεί σε μετάνοια και επιστροφή. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Παναγιώτη.
Πριν διαβάσω μια ερώτηση, διαβάζω και ένα μήνυμα ωραίο από την αγαπητή Έφη από τη Ραφίνα. Το μεγάλο θαύμα του κόσμου είναι ο άνθρωπος και όλη η λειτουργία του. Και αν διαβαστεί η ανατομία του ανθρώπου και ειδικά του κυτάρου, σηκώνει τα χέρια ψηλά και δοξολογεί στο Θεό. Ευχαριστώ το Χριστό μου και τα αδέλφια και το σταθμό και εύχομαι ένα όμορφο και ευλογημένο ξημέρωμα. Δόξα, αλληλούια. Αμήν, αγαπητή Έφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και πραγματικά έτσι είναι. Και έχω και μία ερώτηση από την Μιχαέλα. Καλησπέρα σας. Ο Κύριος να ευλογεί κατά πάντα όλους σας. Μία ερώτηση παρακαλώ. Στην Αποκάλυψη, όταν λέει πόρνη, ποια εννοεί? Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Ναι, αγαπητή Μιχαέλα, θα σου απαντήσω πολύ σύντομα, καθώς δεν ανήκει στη θεματολογία της εκπομπής μας και είναι πολύ πιο κατάλληλοι οι ομιλητές των πρωινών εκπομπών να σου απαντήσουν. Στο Ιωταζήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης μιλάει για την κρίση της πόρνης, που αποκαλεί και την Βαβυλώνα. Μυστήριο λέει, Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και πίσω πραγματικά από την πόρνη, αυτήν την οποία ο ίδιος ο Αντίχριστος θα έρθει τελικά να καταπατήσει, είναι πραγματικά όλες οι θρησκείες οι οποίες ανά τους αιώνες, αγαπητή μας Μιχαέλα, μάζεψαν στο όνομα δήθεν του Θεού όλο τον πλούτο και γέμισαν από το εμπόριο. Ο ίδιος ο Κύριος όταν μπήκε μέσα στο ναό είπε, φύγετε λέει, κάνατε λέει τον οίκο του πατρός μου, λέει, οίκον εμπορίου. Και είναι αυτή πραγματικά, ξέρουμε ότι κάτω από αυτά τα θρησκευτικά συστήματα κρύβεται πλούτος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μέρη στη γη που επικαλούνται τον Θεό και μέσα έχουν περισσότερο πλούτο από ό,τι έχουν ολόκληρα κράτη. Αλλά θα έρθει ο Αντίχριστος, θα καταπατήσει αυτήν το θρησκευτικό σύστημα, θα βάλει το χέρι του σε όλο τον πλούτο, τον εκκλησιαστικό, τον λεγόμενο, θα τον κάνει δικό του και θα καταπατήσει την πόρνη. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια.
Παναγιώτης από Παλαιό Φάλιο, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και να τους δίνει σοφία, αγάπη και φώτιση στο έργο του. Ευχαριστώ τον Κύριο για τη θυσία στο Σταυρό που μας έχει αγοράσει με το αίμα του, για τη δωρεάν σωτηρία που μας έχει χαρίσει και για τις ευεργεσίες του. Να μην ξεχνάμε ποτέ από πού μας έβγαλε, από το σκοτάδι στο φως. Ο Κύριος έρχεται να πάρει την εκκλησία του. Ναι, αγαπημένε μας αδελφέ Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια σας και για τις προτροπές σας. Ο Κύριος σας ευλογεί και να είναι μαζί σας.
Μαρίνος Αμπραχάμι, ευχαριστώ τον Κύριο που φρόντισε και πήγαν όλα καλά στην επέμβαση της αγκιοπλαστικής που έκανα σήμερα στην καρδιά. Αμήν, αγαπητέ Μαρίνο, και χαιρόμαστε που σήμερα μας στέλνεις και μήνυμα. Ο Κύριος να σου ευλογείς και να σε έχεις καλή ανάρρωση.
Οδυσσέας, Μελίνα, Αντώνης και πάλι Μελίνα, Χρήστος, Πολίνα από Σέρες. Ο Κύριος να ευλογεί τα αληθινά λόγια των αδελφών και όλους τους συντελεστές, την αγάπη μας από Σέρες. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και εμείς θέλουμε τη δική μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Αμήν, κάθε ευλογία στις Σέρες. Ευαγγελία Χρήστος από Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να συγχωρέσει τα λάθη μας, να μας χαρίσει καρδία ταπεινή και συντετριμένη, να ενδυναμώσει στο πνεύμα. Να μας ενδυναμώσει το πνεύμα, να σώσει τα παιδιά μας, την εγγονή μας ζωή και αν της δίνει άγια φώτιση, τέλος να μας φυλάει όλους από κάθε κακό. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια.
Νατάσα από Αθήνα, ζητώ αναγέννηση και πνεύμα Άγιο, διότι τον ακολουθώ από μικρή ηλικία. Επίσης να αναλάβει τα αιτήματα της κόρης μου και των εγγονών. Αμήν, αγαπητή μας Νατάσα. Ο Κύριος σύντομα να σε επισκεφθεί, να σε αναγεννήσει και να σου χαρίσει το πνεύμα το Άγιο.
Η Σοφία από την επαρχία, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που απάντησε κάποιο αιτήμά μου και να τον παρακαλέσω να αναλάβει την οικογένειά μου και εμένα, να δώσει χάρη, ηρεμία και πνεύμα Άγιο. Τέλος, να αναλάβει και τα πάντα στις ζωές μας. Σας ευχαριστώ πολύ, ναι αγαπητή Σοφία, και καθώς ο Κύριος απάντησε στο αίτημά σου, θα απαντήσει και σε όλα τα άλλα.
Μέρη από Μαρούση, ο Κύριος να ευλογεί τους αδελφούς Ανέστη και Δημήτρη για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουν. Παρακαλώ τον Κύριο να επιστρέψει τον ανιψιό μου, ο οποίος μεγάλωσε σε χριστιανική οικογένεια, αλλά έπειτα από σπουδές στο εξωτερικό πιστεύει πλέον στη θεωρία της εξέλιξης. Ο Κύριος να του θυμίσει όλα αυτά που διδάχτηκε και να του αλλάξει τις λανθασμένες αντιλήψεις του. Αμήν, αγαπητή Μέρη, ο Κύριος να κάνει επίσκεψη Αγία, γιατί πάνω από όλες τις συζητήσεις και τις διαμάχες με επιχειρήματα, πάνω απ' όλα είναι η εμπειρία η οποία αλλάζει και μεταμορφώνει τον άνθρωπο και εν συνεχεία όλα αυτά μπορούν να τον οικοδομήσουν και να ενισχύσουν την πίστη του. Αλλά θα προσευχθούμε ο Κύριος να επισκεφθεί τον ανιψιό σου και να τον επιστρέψει στην πίστη και στην πρώτη του αγάπη.
Χριστόφορος από Ηλιούπολη, ευχαριστώ και λατρεύω τον Πατέρα Θεό για όλα. Τον παρακαλώ, καθώς και τις ένθερμες προσευχές των πιστών, να με κρατήσει μέχρι τέλους στα άγια και ευλογημένα πόδια του, να με φωτίζει και να γίνει το θέλημά του το Άγιο. Αμήν.
Σοφία από Κεσαριανή, ο Κύριος να ευλογεί κάθε εργάτη του Ευαγγελίου και αδελφό που κοπιάζει για αυτό το θεάριστο έργο. Τον ευχαριστώ για την αιώνια ζωή και τον παρακαλώ να κάνει ταχεία επέμβαση στο πρόβλημά μου. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Σοφία, ο Κύριος να αναλάβει.
Γιάννης και Ελένη από Κερατσίνη, ευχαριστούμε τον Κύριο για τα αδέλφια μας που κάνουν την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους τους συντελεστές εκπομπής και εμείς, αγαπητά μας αδέλφια, στέλνουμε την αγάπη μας και ευχαριστούμε το Θεό για εσάς.
Αλέκος, Κατερίνα, Στέλλα, Μαρία, Νίκος, Ειρήνη, Στέλλα και Χριστόφορος από Μελίσια. Τα αγαπητά μας αδέλφια μας στέλνουν μήνυμα, λέει, χαιρόμαστε που ακούμε τα αδέλφια που ομολογούν ότι η πίστη είναι πρέπον στο λογικό άνθρωπο και εντελώς αδικαιολόγητο οι αποστατούντες από το Ευαγγέλιο του, αν το διαβάζω καλά. Ευχόμαστε ο Κύριος να δώσει μεγάλη ευλογία και να ανοίξει την καρδιά των συμπατριωτών μας στην αγάπη της αληθείας. Κάθε ευλογία στους συντελεστές της εκπομπής. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογεί και ιδιαίτερα στον αδελφό μας τον Αλέκο, στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας.
Αμήν, δόξα τω Θεώ. Νίκος από Αρτέμιδα, παρακαλώ πολύ προσευχηθείτε ο Κύριος να με βαπτίσει με πνεύμα Άγιο, να αναλάβει ένα οικογενειακό μου πρόβλημα και να αναλάβει κατά πάντα τη ζωή μου. Αμήν, αγαπητέ Νίκο.
Αθηνά από Παγκράτη, αδέλφια μου αγαπητά, σας παρακαλώ ο Κύριος να με ελεήσει επειδή είμαι ηλικιωμένη και μόνη. Ζητώ την προσευχή σας στο αίτημά μου και εύχομαι όλες τις ευλογίες του ουρανού και την είσοδό σας στην ουράνια βασιλεία του. Παρακαλώ και εικαιτεύω τον Θεό να επιστρέψει το γιο μου Άγγελο στην Ελλάδα και να τον ευλογήσει κατά πάντα όπως και την κόρη μου Μαρία. Ευχαριστώ και δοξάζω. Αμήν, αγαπητή Αθηνά, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Δημοσθένης από Εγάλεο, ευχαριστώ τον Θεό για τη σωτηρία που μου έδωσε, όπως επίσης και για το σταθμό. Ζητώ προσευχές ο Κύριος να με θεραπεύσει και να με καθοδηγήσει στο θέλημά του. Αμήν, αγαπητέ Δημοσθένη.
Κώστας από Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους ομιλητές, τους ακροατές και τις οικογένειες όλων. Να σώσει και να θεραπεύσει τον Ισίδωρο και εμένα. Ναι, αγαπητέ Κώστα, ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος.
Ελένη από Θεσσαλονίκη, την καλησπέρα και την αγάπη μου στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να ευλογεί στην οικογένεια του γιού μου Νίκου και στο γιο μου Θανάση να δώσει μια σύζυγο. Εμένα να με δυναμώνει στο πνεύμα και να πάρει τους πόνους για να μπορώ να πηγαίνω στην εκκλησία. Αμήν.
Παρασκευή από Κερατέα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πολύ ωραίο το θέμα. Ζητώ προσευχή για τον γιο μου Ισίδωρο. Ο Κύριος να τα θεραπεύσει, όπως επίσης ο Κύριος να σώσει τον Ηλία και την οικογένειά του. Ναι, αγαπητή αδελφή Παρασκευή, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να αναλάβει όλα αυτά τα αιτήματα.
Στέλλα από Αθήνα, ο Κύριος να ευλογήσει και να φυλάξει το σταθμό, καθώς και όλους τους συντελεστές. Ζητάω τις προσευχές σας για σωτηρία στον Νίκο μου και τη συγγένειά μου και για θεραπεία. Ο Κύριος να επιστρέψει όλους τους απομακρυσμένους. Αμήν.
Ματίλντα από Κηφισιά, στέλνω την αγάπη μου σε όλους τους συντελεστές του ευλογημένου σταθμού Χριστιανισμός. Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος να επιστρέψει τα δύο απομακρυσμένα μου παιδιά με τις οικογένειές τους, να κάνει σωτηρία σε συγγενείς και φίλους, να αναλάβει όλα τα προβλήματα της υγείας μου και να θεραπεύσει όλους τους πάσχοντες. Αμήν, αγαπητή Ματίλντα, ο Κύριος έρχεται και βλέπουμε και ευχόμαστε όλα τα αιτήματα αυτά για επιστροφή ψυχών και αποστατημένων. Ο Κύριος να τα εκπληρώσει και να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού.
Νίτσα από Κυψέλη. Θα ήθελε ο Κύριος να μου αυξήσει την πίστη, να με βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα, να σώσει την οικογένειά μου και να με θεραπεύσει. Ο Κύριος να σε ευλογεί όλους όσους εργάζεστε στο ραδιοφωνικό σταθμό. Αμήν.
Ελένη από Αθήνα, ευχαριστώ τον Κύριο για τους ομιλητές και το ωραίο θέμα που μας μιλάνε. Ο Κύριος να δίνει δύναμη και να τους ευλογεί. Παρακαλώ τον Κύριο να με θεραπεύσει, να φέρει την ειρήνη του στην οικογένειά μου, να αναλάβει τα εργασιακά προβλήματα των παιδιών μου και μια συνάντηση που έχει ένας μου γιος και να γίνει το θέλημα του Κυρίου στις ζωές τους και να τους προστατεύει. Επίσης να επισκεφτεί την οικογένειά μου, την πατρίδα μας, να δίνει σοφία στους κυβερνώντες και να μας φυλάξει από κάθε κίνδυνο. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Αγαπητή αδελφή Ελένη, ευχαριστούμε εμείς για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σας και τα παιδιά σας.
Βαγγέλης από Θεσσαλία. Το εκπληκτικό δίδυμο Ανέστη και Δημήτρης μας γέμισαν και πάλι την καρδιά μας από Χριστό. Από αγάπη και θαυμασμό για το μέγα συμπαντάρχη μας. Αγαπητέ Βαγγέλη, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Ευχαριστούμε για την αγάπη σου, αλλά αυτό που μας γεμίζει πραγματικά είναι ο λόγος του Θεού. Και τι να πούμε, όταν είμαστε γεμάτοι από το λόγο του Θεού, ο Κύριος μας αξιώνει ίσως να δίνουμε και λίγο στους αδελφούς μας. Αλλά αυτό αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή, Ανέστη. Δεν εσχύνομαι, λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού. Προσωτηρία εις πάντων πιστεύοντα.
Και τέλος, Τάκης και Δέσποινα από Κηφισιά. Ακούμε την ωραία εκπομπή σας και στέλνουμε την αγάπη μας. Στέλνουμε την αγάπη στους ομιλητές. Μάλιστα, Ανέστη και Δημήτρη και σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστούμε τον Κύριο που φύλαξε τον άντρα μου από σοβαρό τροχαίο και τον γλίτωσε μόνο με ένα σπάσιμο στο πόδι. Αμήν. Ανέλαβε κατά πάντα το χειρουργό και την εγχείρηση η οποία έγινε με επιτυχία. Να ευλογείς και να σώσεις τον γιατρό, τους νοσηλευτές και τους ασθενείς που γνωρίσαμε και να αναλάβει όλη την εξέλιξη της θεραπείας και να πάρει τους πόνους και τον πυρετό από τον άντρα μου. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, χαιρόμαστε για τις επεμβάσεις του Κυρίου. Ήθε να γίνει μέσα από αυτό ευλογία και σωτηρία σε αυτούς τους ανθρώπους που σας δίνει ο Θεός την ευκαιρία να ομολογήσετε.
Πραγματικά φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι θίξαμε σημαντικά ζητήματα και αυξήθηκε η πίστη μας από τη μία το σημαντικότερο στο λόγο του Θεού, αλλά και η αγάπη μας για τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι απλώς κάτι το οποίο, εντάξει, πέθανε, έφυγε. Αντιμετωπίσαμε στον κοροναϊό αριθμούς πίσω από τους οποίους κρυβόντουσαν εκατοντάδες νεκροί, αλλά ο άνθρωπος είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Με στόχο δημιούργησα, λέει, αυτούς για τη δόξα μου στον Ισαΐα. Με στόχο μια μέρα να κατοικήσει στην αιωνιότητα κοντά στην αγκαλιά του Κυρίου. Και το πιο θαυμαστό απ' όλα είναι ότι ο ίδιος ο Θεός, ο Λόγος, έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών των ανθρώπων. Ο ίδιος ο Κύριος πήρε ανθρώπινο σώμα, δεν πήρε άλλο σώμα, ούτε αγγελικό, ούτε ζωικό, ζώο. Πήρε ανθρώπινο σώμα. Και με αυτό το σώμα περπάτησε, έζησε. Οι αμαρτίες μας τον ανεβάσαν πάνω στο Σταυρό και εκεί πάνω πλήρωσε ώστε όποιος πιστεύει σε αυτό να μην απολεστεί αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Σήμερα δίνεται σε όλους μας μια πρόσκληση να την αρπάξουμε και να γευθούμε πραγματικά την αγάπη του Θεού.
Αμήν. Και αυτός ο Κύριος ο οποίος σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας τώρα έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Τον περιμένουμε, βλέπουμε τα σημεία να εκπληρώνονται. Και ήθε αυτή η στιγμή να μας βρει όλους έτοιμους, πληρωμένους με Πνεύμα Άγιο, να πετάξουμε κοντά Του και να Τον συναντήσουμε στο Μεσουράνημα και να ζήσουμε μαζί Του στους αιώνας των αιώνων.
Με τη χάρη του Θεού ανανεώνουμε το ραντεβού μας 14 και πάλι μέρες με την τελευταία εκπομπή και αφού του κύκλου με τη χάρη του Θεού. Σε 14 μέρες θα έχουμε 2 Ιουλίου και θα είναι το τελευταίο μέρος της σειράς αυτής με θέμα πόσο αθεϊσμός μπορεί να απαντήσει στην μεταθάνατον ζωή. Τι δίνει ο θεϊσμός, τι λέει ο ηλισμός και πάνω απ' όλα τι λέει ο λόγος του Θεού. Μέχρι τότε σας χαιρετούμε, σας αγαπάμε πολύ, ο Κύριος να ευλογεί εσάς και τις οικογένειές σας. Σήμερα σας κρατήσανε συντροφιά και εργαστήκανε για σας ο Δημήτρης Ζαφύρογλου και η Ευαγγελία Βλάχου στην ηχοληψία και ο Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκη στα μικρόφωνα. Σας ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 14 μέρες με τη χάρη του Θεού.
Καλό σας βράδυ.